madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa awooddii dastuuriga ah u adeegsaday meel marinta sharci wax ka bedelaya hanaanka socdaalka iyo deganaanshaha dadka sharci darrada ku jooga dalkan Mareykanka. Madaxweynaha ayaa xalay khudbad uu jeediyay shacabka Mareykanka, faahfaahiyay markaasi sharcigaasi. Faahfaahinta warkaasi iyo warbixintaasina waxaa noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweyne Obama ayaa khudbad si weyn loo sugayay oo laga baahiyay telefishinada dalkan Mareykanka soo jeediyay habeenkii xalay ahaa, isagoo ku sugan aqalka cad. Khudbadda madaxweynaha oo qaadatay ku dhawaad 15 daqiiqo ayaa dhammaanteed waxa uu kaga hadlay tallaabooyinka cusub ee wax ka beddelka hannaanka sharci bixinta dalkan Mareykanka. Madaxweynaha ayaa sheegay inuu adeegsanayo awooddiisa madaxweynenimo ee dastuuriga ah si uu u meelmariyo sharcigan kadib markii sida uu sheegay ay xisbiga jamhuuriga oo haysta aqlabiyadda labada aqal ee sharci dejinta ay hor istaageen in sharcigan uu ka soo gudbo golaha sharci dejinta.
Had the House of Representatives allowed that kind of bill, a simple yes or no vote, they would have passed with support from both parties.
Haddii golaha sharci dejintu ay sharcigaasi meel marin lahaayeen oo si yaro fudud oo cod ha ah ama may ah loo qaadi lahaa, waa uu dhaqan geli lahaa iyada oo labada xisbiba ku qanci lahaayeen. Laakiin sannad iyo badh kadib, madaxda jamhuurigu waxay diidanaayeen in loo codeeyo sharcigaasi. Madaxweyne Obama ayaa tilmaamay in tallaabadani uu qaaday ee uu adeegsaday awooddiisa madaxweynenimo aanay ahayn wax ku cusub Mareykanka, balse ay hore u qaadeen madax ka horreysay oo labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuurigaba ka soo kala jeeda. Obama ayaa tilmaamay in sharciyada u dejisan socdaalka iyo dadka sharci darrada ku jooga Mareykanka ee u soo haajiray ay wax badan ka khaldan yihiin, islamarkaana loo baahan yahay in la saxo, waxaana uu ku dhawaaqay inuu 3 arrimood xambaarsan yahay go'aanka madaxweynenimo ee uu qaatay.
I'm announcing those actions. First, we'll build on our progress at the border with additional resources for our law enforcement personnel
so that they can Awa waxaan ku dhawaaqayaa tallaabooyinkan. Koow, waxaanu sii xoojin doonaa ilaalada xadka si loo xakameeyo dadka sida sharci darrada ah ugu soo qulqulaya Mareykanka. Laba, waxaan u fududeyn doonaa helista sharciga deganaanshiyaha Mareykanka dadka xirfadda sare leh iyo ardayda waxbarashada jaamacadeed dhammaysatay iyo ganacsatada si ay u joogaan una kobciyaan dhaqaalaha Mareykanka. Saddex, waxaan qaadaynaa tallaabooyin wax looga qabanayo malaayiin dad ah ee aan sharciga ku joogin Mareykanka amaba aan haysan sharci ay ku joogaan oo aan diiwaangashanayn. Madaxweyne Obama ayaa faahfaahin ka bixiyey qodobka saddexaad. Sharcigan cusub ayuu sheegay inuu beegsan doono dadka dembiyada galay balse aanu raadsan doonin caruurta iyo waalidiintooda aan sharciga lahayn, iyada oo qofka ilmihiisa ku dhashay Mareykanka la siin doono sharci deganaansho oo kumeel gaar ah. Waxaana shuruud u ah sharcigan cusub in qofka ugu yaraan Mareykanka joogay 5 sannadood. Madaxweynaha ayaa tilmaamay inaan sharcigan ay ka faa'iidaysan doonin dadka joogay wax ka yar 5 sano iyo kuwa iminka jidka ku soo jira ee doonaya inay si sharci darro ah kusoo galaan Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka ayaa ugu baaqay mudanayaasha xisbiga jamhuurigu inaanay hal arrin ku dhigin, marmarsiyana uga dhigan sida uu sheegay inay wiiqaan habsami u socodka howlaha dowladda. Obama ayaa ka digay inaan sida hore u dhacday la joojin shaqada dowladda iyadoo ajende laga dhiganayo khilaafka arrintan ku saabsan. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale khudbaddiisa xalay kula hadlay shacabka Mareykanka ee gaar ahaan kuwa ka biyadiidan tallaabadan uu qaaday, isagoo xasuusiyey in ujeeddada uu tallaabadan u qaaday ay tahay inuu xoojiyo mabaadi'da iyo qiyamka uu ku dhisan yahay dalkan Mareykanka oo ah soo dhaweynta muhaajiriinta iyo dhowrista bini'aadanimada.
Are we a nation that tolerates the hypocrisy of a system where workers who pick our fruit and make our beds never have a chance to get right with the law?
Ma waxaynu nahay qaran u dulqaata munaafaqnimada nidaamka iminka jira ee dhigaysa in shaqaalaha beeraheena iyo midhaha aanu cunno gura inoona sameeya sariiraha aan ku seexano inay bila sharci ahaadaan, mise waxaynu nahay qaran fursad siinaya caruurtu si ay mustaqbal fiican u helaan? Ma waxaynu nahay qaran iyeeli kara xaasidnimada iyo naxariis la'aanta ilmaha yar looga faramuroojinayo waalidkiisa aan sharciga haysan lagana mustaafurinayo? Ma waxaynu nahay qaran waxbara dadka ugu maskaxda badan adduunka kadibna ka eriya dalka si ay dalalkoodii ugu noqdaan kana qayb qaataan kobcinta dhaqaalaha dalal kale oo laga yaabo inay dhaqaalaheena loolan kula jiraan? Khudbadda madaxweyne Obama ee xalay ayaa ahayd mid uu culayska ku saaray dhinaca bini'aadanimada iyo arrimaha bulshada iyo wada noolaashaha dadka Mareykanka.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nooga diyaariyey khudbaddii madaxweyne Obama ee xalay.
Haddaba muxuu ahaa nuxurka iyo siyaasadda ka dambeysay khudbaddii xalay ee madaxweynaha? Sideese sharciga uu madaxweynuhu u isticmaalay awooddiisa madaxweyne faa'iido ugu leeyahay dadka aan sharciyada haysan ee dalkan Mareykanka? Falastiin Axmed Iimaan ayaa su'aashaasi weydiisay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo arrimaha horumarinta ku xeel dheer kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka.
Waxay ahayd 3 arrimood baa ugu weynaa كو هورتا وحولية هاي أرنتان ما داما إساقا إيا كونغرسكو أي إن مدقا إسكو هورتاقنايين وخوران أو بلنغاري إنو وحكا غبطا مالين تو دورشادة أو أرديين إن وحي أهيد لوادة سنة أو هرتاي إنو بل وحقون كالسمايو أرنتي كونغرسكو مركو إسكو ديينة إن بارلمانك وا إسكو راعي وايين لحدي سنة أو تشوغي وحولها أرنتان وحالاقا غبطا وا سورتوبو ويدي مركا إن وحو كل غاقي إنو كليجي قوان كي جارو كونغرسكي وآن لصعون صدح قدب بانا وقم مهيمسن قدب كوباد وآه إن وحو ليا هاي حدودها بانا تكيرينا ومركان أمركان سو سارو إن وحان كو أتكيرينا إن ودن كحدوه سلقا سو قد بكرو وحان كلو أفضو دينينا بو ليا هاي دالك دادك حرفت دالي ودالكان سو قليا مريكنكا iyagana inaan u fududeyno inay ka shaqeysan karaan oo iimaan karaan oo u sahlanaan karo iyo qodobka saddexaad oo leeyahay ilaa iyo 5 milyan oo qof baan waxaan siinaynaa si sharci ku meel gaar ah inaan la musaafirin karin ama la tarxiili karin dalka laga saari karin haday is diiwaan geliyaan saddexda qodob ee ugu muhiimsan iyo khilaafka kala dhaxeeya xisbiga kala dhaxeeya jamhuuriga waan ogolayn inuu kaliye go'aan ka gaaro
in tan xisbiga jamhuuriga waa u soo noqon doona qorshahan marka la fiiriyo maxaa siyaasadeysan oo qaab siyaasadeed madaxweynuhu uga faa'iideysanaya maxay sataa wax qabadka dhabta ah ee qorshahan uu u leeyahay dadka aan sharciyada lahayn ee dalkan jooga
runti waa arin laba af la weeye waa siyaasadeysan tahay oo wadankan dadka u badan oo aan sharciga ku joogin waa dadka Latin America ka yimaada ama koofurta ee dalalkaas ka xiga Mareykanka dalalkaas dadka ka yimaada ama latino galo yaqaan inta badan waxay la codeeyaan oo u janjeeraan dhanka xisbiga dimuqraadiga oo madaxweynuhu uu ka soo jeedo marka waxaad moodaa halkaas in la leeyahay waxaan oo dhan waa wax siyaasad ah shaqo kuma leh in wax laga qabto arrimaha socdaalka iyo xuduudaha iyo dadkan soo galaya in sal kuma leh oo dadka mucaaradka hisaasi ku doodayaan oo arinta ka soo horjeeda run ahaantiina waxaad moodaa wax badan ay ka jiraan arintaas midna waxa weeye wax qabadka dhabta ah wadankan waxaa jooga ilaa iyo 12 milyan oo aan sharci lahayn waxaa dhacday in caruurtii iyo waalidkoodii la kala saaro waxaa dhacday in dad ee tiro badan lagu shaqeeyso oo aan canshuur bixin oo aan wax micna la siin oo runtii aad moodaa aad ay u xaqiran yihiin haddana dalkii ay joogaan inaan caruurtii iskuulkii aadi karin malaayiin ay yihiin marka wax qabad dhabna waa jira oo loo baahan yahay in wax laga qabto xagga bini'aadamnimada iyo xagga dadkan in la sharciyeeyo oo hadhow tiri aanay dambiga iyo ay galaan iyo waxaas ay yaraadaan ilaa kulli sharci darri ku joogayaan marka arintaas labada afle sidaasay u jirtaa waxaas lagu eedeynayaa isagu arintan dhan inuu siyaasad u sameeyo iyo ballanqaad uu ka sameeyay bulshada Latinha markii hore uu campaign-ka ama ololaha ku jiray
maxaa ku qasba madaxweynaha in go'aan keligiisa oo waliba miisaankan la oo arrinta noocaan xambaarsan uu gaaro iyadoo kongreskiina uu aad ogtahay meesha uu taagan yahay gaar ahaan xisbiga jamhuuriga oo hadda haysta aqlabiyadda labada gool
laba arrimood baa ugu wacan midii waxaa weeye isagoo waqti uu ku yaryahay oo laba sannadood u hartay oo raba inuu magac ka tago arrintaana uu ballan qaadayna uu fuliyo oo taasi waa midda isaga waxaan la yiraahda legacy-giisa ama yacni ballanqaadyadii uu hore u qaaday inuu fuliyo oo isagoo xisbigiisa iyo u danayn iyo dadkaas sharci darrada ku jooga oo tirada badan intaba midi waa middaas midda kalena waxa weeye sharcigii la keenay baarlamaanka ama kongreska muddo yeelay oo aada looga dooday oo xataa waxaa jiray senatku inuu baasiyey aqalka sare inuu sharci dhammaystiray oo aqalka hoose uu dhaafi waayey in cod loo qaado loo waayey isagu marka madaxweynuhu wuxuu ku doodayaa si kastaan yeelay in muddo ahaan isku dayeynay in sharcigan la gudbiyo sharcigii ma haddii la gudbin waayey awood waxaan u leeyahay anigu inaan wixii aan fulin karo fuliyo intii ay u xayiraayeen dadka iyo Mareykanku iyo dadkan sharci darrada ku jooga intay xayiraan kareen waa xayirnaayeen awooddan anigu aan leeyahay oo dastuuriga ahaan marka fulinayaa buu leeyahay
ugu dambeyntii taariikhda Mareykanka iyo madaxweynayaasha marka dib wax yar aan ugu noqono horey ma u dhacday in madaxweyne go'aan miisaankan oo kale leh oo keligiisa uu qaato iyadoo labadii aqal ay ka soo horjeedaan
haa madaxweynayaashii hore oo dhan waa samayn jireen ama dimuqraadi ha ahaado xisbiga dimuqraadiga ama xisbiga jamhuuriga ha ahaado oo xataa 86 xataa reagan waa sameeyey meelo badan baa maaragtay laga sameeyey bush bas marka marna ma ahan wax aan hore u dhicin madaxweynayaashii hore dhan waa samayn jireen qaabka ay u samayn jireen baa kala duwanaa runtii marka la fiirsana tiisaaba ugu khafiifsanba
cabdiqafaar cabdi wardheere oo khadka telefoonka ugu waramayay falastiin axmed imaan halkaad kala socotana waa v o a